Мы смо безначајна бића. Ти си свечна Божанска личност, врховни креатор. Како ти онда можемо упути прикладне молитве, када су бакте осели овог домена, јер су били загиђени са ним, ти си га убио. Драги Господине, пошто пеамо о Твојих беспокорним славама, на великим скуповима и аренама жртвования, навикли се нам да нам свако указе велико поштовање. Меѓутим, тај демон је претео тај положај. Сада си на нашу велику сечу убио овог великог демона. Оправо као што лекар лечи хронична болест. О, врховни привател, ми смо вечни слуги Твог господства. Вместо да служимо Тебе, овај демон нас е пресилио да непрестано и без накнаде служимо Нјега. Сада си убио тог грешног човека. Зато, о господине Нрсимхадева, наш господару, одајемо Ти своје понизно поштовање. Молимо Те, буди и далје наш заштитник. Shri Vishnu Parsharuchu Ajayati Dari Nara Rupam Adbhutante Drishtam Na Sharanada Sarvaloka Sharma
Tayamte Vikara Ishavipra Shaptas
Soyam te vidikara isha viripa shaptas Tas yedam nindanam anugrahaya vidma
Ki vishu parshad uva uchu
Shnu parshad uchu Brati otci gospodina Vishnua na Vaikunta loka su rekli Адја, данас, етат, тај, харинара, полу лава, полу човека, рупам, облик, адбутам, чудесни, те, твој, дриштам, видели, на, Mi, Šarnada, večni darivaoče utočišta. Sarvaloka Šarma, koji donosi sreću o svim raznim planetam. Saha, on, ajam, taj, te, tvo gospodstva. Vidikara, sluga, Iša, o gospodin, Viprašapta, prokleli brahmani, tasya, njega, idam, ovo, nidanam, ubijanje, anugrahaya, Posebna milost. Vidma. Shvatamo. Prevod tim komentar njegove božanske milosti Ače Bhakti Vedanta Swamija. Pratioci gospodina Višnua na Vaikunti su uputili ovu molitvu. O gospodine, naš vrhovni davaoče utočišta. Danas smo vidjeli tvoj čudesni oblik, gospodine Nrsimhadeva, koji se pojavio radi sreće čitavog svijeta. O gospodine, možemo shvatiti da je ovaj Hiranyakashipu bio tvoj sluga Džaja, koji su prokljeli brahmane i koji je zbog tega dobio telo demona. Shvatamo da si mu, ubijuši ga, podario svoju posebnu milost. Smisao, Hiranyakashipu je došao na ovu zemlju i djelovao kao gospodinov neprijatelj, jer je tako bilo prethodno uređeno. Džajvi Vidžaju su prokljeli. Brahmane, Sanaka, Sanat, Sanandana i Sanatana, zato što su ih sprečili da uđu u Vaikuntu. Gospodin je prihvatio ovo proklinjanje svojih slugu složio se da mora otići u materijalni svijet i zatim se vratiti u Vaikuntu kada trajanje kletve istekne. Džajevi džaje su bili jako uznemireni, ali gospodin im je savjetovao da djeluju kao njegovi neprijatelji, jer će se onda vratiti nakon tri života. Inače će se morati roditi sedam puta. Sa tim obredenjem, odobrenjem, džaje i viđaje su delovali kao gospodinu i neprijatelji. I sada, kada su bili mrtvi, svi višnudite su shvatili da im je gospodin ubijači ih podario posebnu milost. Tako se završavaju Bhaktivedanta tumačenja 8. poglavlja 7. pevanja Šrimad Bhagavatama pod naslovom Gospodin Nrsimhadeva ubija kralja demona. Pa sad sam, ok, da je na sljedeći. En mjesec smo rabili da su pobogovi zmolili svoje molitve. I tudi Višnu dute so svoje molitve povedali. Vsi so videli vse svoje perspektive. Pobogovi so želeli biti svobodni, da bi zadovoljevali čutila. Zato so trdo delali, da bi ostali. Vsi ostali pa so izvajali žrtvovanja na tem planetu, da bi se dvignili na božanske planete, ampak so prišli tja v napačnem času. In zato namesto, da bi bili svobodni, da bi zadovoljavali čutila, so postali služabniki Hiranja Kašipuja. To je bilo kar veliko razočaranje. Prvo tako, kot če bi plačal najemnino za stanovanje, potem bi se pa udaril strop že prvi dan. Verjetno bi želel denar nazaj. Ampak noben ga ni, da bi ti vrnil denar. Tako da srečno. Zato so kanare in jakše nosili to nosilnico, v kateri je Hiranyakashipu sedel. Za ston so to delili. In na koncu pa Višnu dute, ki so povedali vse skupaj, zakaj se je šlo. Z njihovega vidika so bile to samo zabave. Krišna kot Dakša je povedal, da so bile te zabave velike, veliko različnih namenov izpolnile. Torej, če si užalil bhakto, pa tudi če si dobil na blagoslove najmočnejše osebe v tem univerzumu, želite v bhakti, je tvoje življenje končano. Ožalil se vse pobogove, pa ni bilo nič narobe. Čeprav je rečeno, da je veliko je imel intoksikacije, pomeni, da je bil malo prestrašen, ga je bilo malo strah in ni bil srečen. Če imaš rad samo lažni ego, potem ne boš imel veliko ljubezni. Zato, čeprav je bil tako močan, je bil tudi zelo v tesnobi. Ni bil srečen. Še vedno vsi v materialnem svetu poskušajo postati močnejši. Mislijo, da jih bo to naredilo močne in jih bo naredilo srečne. In Hiranyakashipu je svetleč primer tega, kako materialno bogatstvo in moč ne zadovoljita osebe. Celo še bolj postaneš zavisten in ponosen in potem delaš žalitve drugim živim bitjem in s časoma padeš svojega položaja. To je ena stvar. Druga stvar pa je rečeno, da je Krišna želel, da se pretepa. In verjetno Krišna ne aranžira svojih zabav samo zato, da bi se pretepal, ampak ker če se Krišna hoče tepsti, se ne bo spravil na nekoga tam na ulici. Ne, šel bo na nekoga, ko bo vreden nasprotnik njegov. Керусею тим майхнем матеріальним світом нісо занімиві за притеп з Кришна. Каї Кришна історію. Се Кришна се рецімо притепав з Джамбаваном 27 днів. І то був нека борба. Не лих найбола, ампак сай некі. Джамбаван се заведо по тих днех і ночех. І готов Upa ta oseba ni niti malo zmatrana. Jaz sem pa že toliko trujen, se ko mi premika. To mora biti Bog. 27 dni zapored, pa se še ni zmatral nač. In Hiranyakashipu ni bil običajna osebnost. Pa je še vedno izgubil borbo. Kaj šele mi? Mi se borimo z materialno energijo in mislimo, mogoče bomo pa zmagali, ampak vedno vsak izgubi. Čeprav se bo borba naprej nadaljevala, zato ker smo v iluziji, mislimo, da smo žrtve, ampak borimo se proti materialni energiji, vsaka živa bitje v tem materialnem svetu in zato dobijemo reakcije zaradi svoje borbe. Proti materialni energiji. In Krišna se je želel boriti, zato sta se Jaya in Vijaya javila prostovoljno, da bi prišla nazaj na materialni nivo. In vendar zato, ker so tukaj samo tri rojstva. Za nas je to zelo pomembno. Za njih je bilo pa to, kot da bi mignil z očesom, trenil, tren oka, tri života. In oni prihajajo z Vajkunte. Torej, kdo bi lahko rekel, kakšno mersko enote ima čas na Vajkunti? Torej, par tisoč let na tem planetu je popolnoma nič v primerjavi z Vajkunto. Verjetno nekdo je kihnil, pa sta bila ona dva že nazaj v tem času. In te zabave so zelo zanimive. Zato, da se lahko pogojene duše osvobojijo. In vse to je aranžiral Krišna. In Jaya in Vijaya nista bila prisiljena, ampak sta se prostovoljno javila. Samo zato, da bi zadovoljila Krišno. In Krišna je zadovoljen in zato sta hitro se vrnila v duhovni svet. Lahko preberemo poglavje 9. Nimamo knjige za poglavje 9. Torej, Gospod je zdaj zelo jezen in bo trajal nekaj časa, da ga bo prelat umiril. Mesec pa po je trajal, da ga je ubil. Da bo še trajal mesec in pol, da ga umiri. Torej, prebrali bomo
After Rani Kashyapu was killed,
osnutek poglavja. Potem, ko je Hiranyakashipu bil ubit, je bil še vedno zelo jezen Nrsimhadev. In po bogovi, na čelu z gospodom Brahmo, ga niso mogli umiriti. Celo Lakšmi, boginja sreče, večja spremljevalka Narajane, ga ni mogla, se ni upala iti pred Nrsimhadev. Zato je gospod Brahma prašal Prahlad Maharaja, da gre naprej, in umiri gospodovo jezo. Prahlad Maharaj je bil zelo samozavesten in se ga ni bal. In zelo pogumno je stopil pred Nrsimhadeva lotosa stopala in mu je dal spoštovanje. Gospod Nrsimhadev je bil zelo privržen Prahlad Maharaju in zato je dal roko na njegovo glavo. In zato, ker se je osebno dotaknil je Prahlad Maharaj dosegal Brahma Gyana, duhovno znanje. Tako je ponudil molitve Gospodu v popolnem duhovnem znanju in v polni duhovni ekstazi. Navodila Prahlad Maharaja v molitvah so takšna. Nisem ponosen, da lahko ponujem molitve tebi. Preprosto jemljem zaveti pri Gospodu, zato ker brez predanosti ne morem ga zadovoljiti. Nekdo ne more zadovoljiti Gospoda samo s tem, ko ima bogatstvo, učenost, strogost ali pa mistične moči. To nikoli ne zadovolji Gospoda, ker nič ga ne zadovolji bolj kot pa predano služenje. Če ne bhakta brahmana, ima vseh 12 brahmanskih simptomov, ne bo drag Gospodu. Če pa oseba rojena v družini psojecev, pa je bhakta, bo Gospod sprejel njegove molitve. Gospod ne potrebuje nobenih molitev, ampak če jih nekdo ponudi, bo ta oseba dobila veliko dobrobit. Tisti, ki so v nevednosti, zato lahko iskreno molijo Gospodu in Gospod jih bo sprejel. Takoj, ko molimo, takoj, ko ponudimo molitve Gospodu, smo takoj na nivoju brahmane. Gospod Narsinghadev se je pojavil za dobrobit vseh živih biti, ne samo za Prahladovo dobrobit. In ta oblika Narsinghadeva se lahko pojavi vedno in je najbolj grozna, če ga vidijo ne bhakte, ampak bhaktam Gospoda pa zgleda zelo prijazno. Tako kot tudi druge njegove oblike. Pogojeno življenje v materialnem svetu je zelo težko. Res, bhakta se pa ne boji ničesar. Zakaj se bojimo materialne eksistence? Zaradi lažnega ega. Zato je glavni cilj življenja vsakega živo bitja, da bi dosegel nivo sluge Gospoda. In vse to, kar nam daje težave, se lahko znebimo po milosti Gospoda. In to je misija človeškega življenja, da smo privlečeni za zadovoljanje čutil, je neumno. Če je nekdo bhakta Gospoda ali pa ne bhakta, ni odvisno od tega, v kakšni družini je rojen. Vsakdo, ki jemlje zavetje Gospodu, lahko hitro doseže predano služenje. Gospodov milost je vsem na voljo, ne glede na to, ali smo visoko ali nizko. Gospod, tako kot je bil Prahlad Maharaj blagoslovljen s Ramin Radhe Muni in je tako postal veliki bhakta, tako tudi Gospod vedno reši svoje bhakte pred impersonalisti. Gospod je prisoten v vsakem srcu, kot nadduša in včasih se deluje kot morilec in včasih kot zaščitnik. Vse je njegov načrt in vse je njegova milost. Čeprav je celotna kozmična manifestacija nič drugačna od njega, je materialni svet še vedno drugačen kot duhovni svet. In po milosti, naprimer, Gospod Brahma se je pojavil iz trebuha Gospoda Garbhoda Kašaja Višnjega in ni mogel razumeti, kaj naj naredi. Napaden je bil strani dveh demonov, Madhu in Kaitaba, ki sta odnesla vedsko znanje, ampak Gospod jih je ubil in dal Gospodu Brahmi vedsko znanje. Torej, Gospod se pojavi v vsaki dobi, da zaščiti bhakte in uniči demona. Ampak to pobijanje ni zaradi pristranskosti Gospoda. Živo bitje je vedno privlečeno strani zunanje narave. Zato je vedno pod vplivom poželenja in pohlepa in trpi zaradi vplivov materialne narave. To da Gospodova brezuzročna milost je edini način, da se rešimo te eksistence. Vsakdo, ki je vključen v slavljenje Gospodovih aktivnosti, je vedno brez strahu v materialnem svetu. In kdor ne more slaviti Gospoda, je pod vplivom obžalovanja. Zatorej, ker Bhakta ne skrbi za svojo lastno osvoboditev, je vedno vključen v prideganje s slavljenjem Gospoda. Prahlad Maharaj je zato poskusil osvoboditi svoj razred s tem, ko jim je pridegal in ni nikoli postal tiho. Čeprav bi bil siho in bi izvajal strogosti in pokore, se učil vedske literature, rituale in živel na samem z džapo, to ni najboljš. Namenjeni smo zato, da pridigamo in tako bomo dosegli Gospodovo obličje. Gospod je vzrok vsega in zato je tudi vzrok kreacije. Zato se moramo vedno vključiti v predano služenje, mu ponuditi spoštovanje, molitve, delati za njega, slaviti ga v templju, vedno se ga spominjati in vedno poslušati o njegovih transcendentalnih aktivnostih. Brez teh šestih aktivnosti ne moramo doseči predanega služenja. Prahlad Maharaj zato ponuja svoje molitve Gospodu, moleč za njegovo milost vsak korak. Gospod Narsinghadeva je bil pomirjen z molitvami Prahlad Maharaja in ga je želel blagosloviti, na kar je pa, kar bi lahko dobil veliko materialno srečo. Prahlad Maharaj pa ni bil zaveden s tem. Vedno je želel samo ostati sluga, sluge Gospoda. Kakšno vprašanje?
Okay, thank you very much.
Hvala lepa. Jai.